Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň seýşenbe güne. Eferde habarlar günnelige şuň programamyzda. Aşgabatyň orta mekdebiniň muallimleri gyt haritler satyn almak üçin okuwçylary tapyk döwründe döwlet dukanlaryna iýerýär. Özbekistanda ýokary bilim alýan özbekistanly talip özüni hilätledi. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinləp bilərsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmədən öncə təzəlikləri dinləyin. Onların mazmunu ilə sizi mən Səhra tanış edərəm. OPEC-in lideri Saud Arabistanı bilen onun öňkü hyzmatdaşy Russiýanyň arasyndaky gepleşikleriň başa barmazlygynyň ideýany neftiň bahasy pese gaçandan soň Rus rublynyň hümmeti soňky 4 ýylda iň pes derejesine ýetdi. 9-njy martda irden rublynyň ABŞ dollaryna görä hümmeti 5 göterim aşaklap 1 amerikan dollary 72.72 ruble deň boldy. Bu 2016-njy ýylyň başyndan bäri iň pes görkezijidir. Barylykda 9-njy martda irden 6 nın bahalary hem 20 göterim pete gaçdy. Bu waka Russiýany we Gazagystany öz üçin alýan OPEC goşmak toparyň geçen hepde Wienada geçiren duşunda taraplaryň bahalary ýokarlandyrmak üçin önümçiligi artdyrmazlygynyň möhletini uzaltmak barada ılalaşyk baglaşmakda şowsuz bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. 9-njy martda fond bazarlary hem erkin derejede pete gaçdy. Ýerdenki söwdada Tokyonyň esasy indeksi 5 göterimden gowrak pete gaçdy we Aziýanyň beýlik bazarlary hem onuň nusxasyny ýerledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani we onuň garşydaşy ýurdun baş dolandyrjysy Abdullah Abdullah 9-njy martda Kabulda geçirilen paralel dawaralarda özlerini ayrı-ayrılıkta prezident diýip ýylan etdiler. Kabulyň merkezinde bir-biriniň gatdalynda ýerleşen köşklerde geçirilen inaugurasiýa dawaralaryna ýüzlerçe mehman gatnaşdy. Birleşen Ştatlaryň Owansany boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat we ABŞ-nyň liderliginäki halkara güýçleriň komandiri general Scott Miller Ghani'nin inaugurasiýa dawarasyna gatnaşdylar. İlk wada taraplar kasam ediş dawaralaryny Kabul wagty bilen saat 13:00 çenli ýyda süýşürmek barada ılalaşypdylar. Ýöne Zalmay Halilzadyň hem gatnaşmagynda geçirilen bu gepleşiklerde krizisi çözmek başa barmady. Bu dawa Owansanyň geçen ýylyň 28-nji sentýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerinden göz başalýar. Şu ýylyň fevralynda Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy saýlawlarda Prezident Ashraf Ghani'nin ikinci möhlete saylanandığını ilan edipdi. Pakistanyň Demiradyk Günmatarynaky Haybar Pukhtunkhwa welaýatynda bolan okatyşykda ýurdun armiýasynyň polkowniki we terrorçy bolmakda guman edilen iki şüpheli öldürildi. Bu okatyşyk 9-njy martda tank etrawynda boldy. Wakanyň bolan wagty howpsuzlyk güýçleri goşadyrnak üçin terrorçy bu kolgasyna garşy razwedka operasiýasyny amala aşyrýardy diýip Pakistanyň harwylarynyň medpuwat ganaty habar berýär. Beýanatda bu kolgada yaralaryň we okdäri serişdeleriniň uly göwrü nin ele salnandygy hem bellenilýär. Pakistanyň harwylary ýurdun Demiradyk Günmatarynaky Tira taýpa regionyny söwüşçi toparlardan arasalamak üçin giň gerimli harwa operasiýalary geçirip başladylar. Ýöne Owansan bilen serhetleşýän bu region öňden bäri ýowuz hüjümleriň nişana alynýan ölümleriň we ýere düşelen mina partlamalarynyň ýeri hasaplanýar. Index on Censorship guramasy 2020-nji ýyl üçin söz beýan azatlygy bayraklaryna dalaş edýän kampaniýalaryň gysga sanawyny çap etdi. 4-nji martda guramanyň web saýtynda çap edilen maglumata görä, Türkmensanyň türmelerinde tutsaklaryň dereksiz we zorluk bilen ýitirim edilmegine garşy göreşýän "Olary diri görkezin" kampaniýasy bu sanawa goşuldy. "Olary diri görkezin" bu türkmen türmelerinde uzak möhletleýin türme tutsaklaryny berjaý edýän köp sanly bendiniň hukuklaryny gorap çykýar. Edýän kampaniýadyr. Uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň zorluk bilen ýitirim edilmegi Türkmenistanda adam hukuklarynyň iň ýiti bozulmalarynyň biridir diýilip gurumanyň habarynda aýdylýar. Olary diri görkezin kampaniýasy 1990-njy ýyllardan göz başalýan bu tejribä degişli ýüzlerçe wakany dokumentleşdirdi. Adamdan 27 adam tutsaklykda aradan çykdy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onda kampaniýanyň basyşlary esasynda häzirki öňkü tutsaklaryň ýurdu terk etmegine we dereksiz ýiten bendileriň käwirini baryp görmäge ruhsat berilýän ýaly bolup görünýändigi hem bellenilýär.